singakhangela ke izinto ke ezifunwa ngabantu abanengi esingathi yizo eziphilisa ke abantu, kungaba impuphu ama kgs alichumi 10 kg, okwamanje iyenza ke $5 ngemali yaphakathi kwelizwe ke ingatshintsha loba nini, ngoba phela ke ibondi ke iyatshintsha against ke i-US dollar. Singakhangela ke ichukela ama kg ke amabili ayenza $2.50. Ungakhangela ke i-2 kg e-rice iyenza ke $2 ya-Amerika. Sikhangele i-2 kg i-safe ukuwachisa i-powder iyenza ke $3. Sikhangele ke isinkwa senza ke $1 le-Amerika. Lezi mali ungazitshintshela ke kuZimbabwean dollar. Nxa ke exchange rate yangkhona itshintsha, lezi mdola ke iyaba itshintsha. Abantu abangake besile bengalazo lezo zinto ngizwa abazifuna ngokusa kwelanga lokutshona kwelanga. Kodwa ke kuba nzima ke ngemali lezi engiqamba kwamanje ukuthi abantu bezanelise lezi zinto. Kuba nzima ukuthi bazithole. Lezo mali zinengi nxa sikhangela iholo elitholwa ngabanengi lapha.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sike samuzwa esola amabandla aphikisayo esithi yiwo adiliza umnotho welizwe ngokudlala ipolitics ezehlukanisa abantu. Ungathini ngalokho?
Abanengi ke akusimangalisi ke ukuthi sizwe ke uhulumende ke esola ke abamabandla aphikisayo, kumbe esola othi khona ngababhidliza umnotho abangaphandle kwamazwe. Akukutsha, thine sikwaziyo ukuthi umnotho lo ukuze ungasukumi uhulumende wenza kufunayo. Uhulumende ulobu qili sesikhangele i-corruption ekhona ke phakathi kwelizwe. Sibona nje yibo abanothayo bona ke abaseduzane ke lamahofisi kahulumende ke bese simangala ukuthi kati bona banotha njani ngapha umnotho welizwe usiwa. Sesibone abaseduzane lohulumende be-importa ke izimota ezidulayo ke okumangalisayo. Sibone uhulumende laye ke athengele ke abasebenza kuye ke phezulu ama-ministers imota zibe mbili zibe ntathu, ama-benefits abo amaningi asabisayo. Bese simangala ukuthi nxa sokubuya ebantwini kungaba izibhedlela, kungaba ngamakliniki, abeseqala ke ukuthi uyehluleka ngama-sanction kulabantu abamlwisayo. Kade hatshi akula muntu ke omlwisayo uhulumende weZimbabwe nje uyazehlulekela.